слухаете Радио Свобода у Менску 20.
На хвалі Радыё Свабода выпуск навінаў у Менску 21:30. Спярша пра беларускія падзеі. Судачная перапрацоўка нафты на мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе і нафтані знізілася на 40% з 30-31 тысяч тонн у снежні да 19 тысяч тонн на 18 студзеня, паведамляе Інтэрфакс Захад. Гэта звязана з адсутнасцю новых кантрактаў на імпарт нафты. Расійска-беларускія перамовы аб пастаўках і транзіце нафты у 2010 годзе зайшлі ў тупік. Трэці раунд перамоваў паміж Масквой і Менскам аб кошце транзіту праз беларускую тэрыторыю расійскай электраэнергіі для патрэбаў Калінінградскай вобласці і краіну Балты адбудзецца 19 студзеня. Пра гэта свабодзе сёння паведамілі ў расійскай кампаніі Інтэррао ЕС. Папярэднія раўнды прайшлі 12-14 студзеня, аднак ніякай афіцыйнай інфармацыі аб іх выніках не было. У Віцебску перад судом паўсталі актывісты апазіцыі Алесь Галаван і Валер Раманенка на іх складзеныя пратаколы за з'яўленне нецвярозымі ў грамадскім месцы. Раманенка быў затрыманы з бел-чырвона-белымі сцягамі, актывісты звязваюць свой пераслед з паляваннем на нацыянальную сімволіку. Двое настаўнікаў Наталля Ілініч і Алесь Язьмінскі з тых шасці, да якіх у Менскім аблканкамі патрабавалі да 18 студзеня вызначыцца быць сябрам партыі альбо звольніцца з працы, звярнуліся ў пракуратуру з заявы на незаконныя дзеянні чыноўнікаў. У Міністэрстве адукацыі адмовіліся пракаментаваць сваю пазіцыю ў справе ціску на настаўнікаў. Да падзею ў свеце. Еўразвяз паабяцаў выдаткаваць Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, каля 400 мільёнаў еўра. Гэта вынікае з апублікаванай сёння заявы Еўракамісіі. Паводле апошніх дадзеных, на Гаіці пахаваныя каля 70 тысяч ахвяраў землятрусу. Мяркуецца, што агульны лік ахвяраў можа дасягнуць 200 тысяч. У другі тур выбару прэзідэнта Украіны выйшлі прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктар Янукоіч. Пасля апрацоўкі 90% пратаколаў выбарчых камісіяў яны мелі адпаведна 25% і 35%. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што сітуацыя ў Кабулі знаходзіцца пад кантролем пасля сённяшняга нападу баевікоў Талібану.